Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji, gledatelji Radio Marije. Lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Glasa Šalate, koju priređuju i vode sjemeništarci međubiskupijskog sjemeništa na Šalati. U današnjoj emisiji najviše ćemo pričati o svećeništvu današnjice i o slikama o svećeništvu. A kao gosti su tu velečasni đakon Ivan Čus, koji je dobio službu odgajatelja u našem sjemeništu, te sjemeništarci treće godine Gabriel Mrkonjić i Ivan Sičaja. Dragi gosti, lijep pozdrav i dobrodošli. Evo, prvo bih molio našeg đakona da se predstavi kao novog člana naše zajednice i ukratko da kaže nešto o sebi.
Hvala ti, Karlo, na ovome uvodu. Evo, kao što si rekao, moje ime je Ivan Čus. Dolazim iz župe Sveti Nikola Tavelić u Kustušiji iz Zagreba. I evo, poslan sam za... Da budem odgojitelj u međubiskupijskom sjemeništu na Šalati. Kao đakon zaređeni smo prije mjesec dana. Ja i još devetorica moje subraće iz Bogoslovije. I evo, drago mi je da sam opet ovdje. Već sam na Radio Mariji i u Bogoslovi bio voditelj, bio u službi voditelja. Pa evo, sada opet dolazim ovdje kod tebe u emisiju kao gost.
Hvala lijepa. Evo, što vas je najviše u vašem slučaju privuklo u vezi svećeništva i zapravo kako ste se odlučili poći u bogosloviju?
Pa evo, svaki poziv, svaki odaziv na poziv je, ja vjerujem, specifičan. Često ljudi vole slušati svjedočanstva o pozivu pojedinog svećenika ili redovnika ili redovnice, ali često sam primijetio da se o tome ne voli pričati kako je došlo do tog poziva, kako je došlo do odaziva, zato što je nekada to teško razumjeti drugima. To je onome tko je to doživio, tko je doživio poziv, njemu je stvar jasna, on je nešto doživio. I sada prenositi to drugima je nekada i nezahvalno, zato što je drugi ne može shvatiti što si ti doživio. To je tvoje, to je nešto osobno, drugi to jednostavno neće doživjeti ili će doživjeti na drugačiji način. Pa evo, ovdje sada nemamo ni vremena za neko veliko svjedočanstvo poziva, ali izdvojio bi samo neke stvari, a to je da sam ja evo dugo promišljao o pozivu. Prvi put se baš konkretno neko jače razmišljanje o pozivu javilo u 8. razredu osnovnoj školi, gdje sam čak razmišljao o ulasku u međubiskupijsko sjemenište na Šalati, ali eto, nakon kratkog promišljanja nisam nikome to govorio, nego jednostavno je prošlo, upisao sam srednju školu, neku drugu, nisam išao u nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i tako je ta ideja prošla, ali uvijek je to pitanje poziva uvijek bilo negdje u pozadini u razmišljanju. Ja sam, kako bi neki rekli, kasnije zvanje, zato što sam nakon srednje škole upisao Fakultet prometnih znanosti. Nisam otišao odmah poslije srednje škole na bogosloviju i kada sam upisao taj fakultet, već na prvoj godini fakulteta, intenzivnije se javilo to pitanje poziva, za što mene Bog poziva. Tu je uvijek bilo prisutno u životu neko bježanje od tog pitanja i suočavanje s tim pitanjem, nego nekako ono, ideš kako te voda nosi, nekako možda i linijom lakšeg otpora, ne želiš si postavljati neka teška životna pitanja. Ali onda dođeš u situacije u životu, život jednostavno, Bog te dovede u te situacije da moraš se zapitati zašto ja živim, zašto sam ja na ovom svijetu, koji je smisao mog života. Tako su se dogodile situacije u mom životu gdje sam bio primoran zapitati se to, gdje više nisam mogao bježati od tog pitanja, nego sam se jednostavno morao suočiti. To su milosni trenuci, to su jako teški nekad i neugodni trenuci, ali su jako milosni ako čovjek te trenutke živi u molitvi, u zajedništvu s Bogom. I tako sam se odlučio nakon dugog propitkivanja, 4 godine prvog fakulteta sam se ja propitkivao o tome, dok odluka nije sazrela, i odlučio se odazvati i otići na bogosloviju. Tu čak uvijek spominjem, ljudi su me pitali jesi li siguran. Ja sam im iskreno odgovarao da nisam siguran. Jer ne možeš biti siguran, ne dobivaš onu sigurnost koju ti želiš dobiti. Bog ti daje intuiciju, Bog ti daje neku nit, nešto što te vodi, nešto što te privuče, ali ti ne daje onu sigurnost koju bi ti želio. Jer sigurnost je zapravo posljedica puta, a ne a priori nešto što se dogodi da ti kreneš na put. I evo, ja sam tako krenuo, a što si pitao što me najviše privuklo u svećeništvu, tu ima jako puno stvari. Izdvojio bih onda samo 2 međutima koje mislim da su najbitnije, a to je navještanje riječi. Ja sam uvijek bio zanesen time kada sam slušao druge svećenike, druge propovjednike koji su tumačili evanđelje, koji su govorili o evanđelju, koji su govorili o Kristu, i kada sam vidio s kolikim žarom oni to govore i koliko je to meni značilo kao slušatelju, kao nekome tko crpi iz toga hranu za život, nekako sam ja dobivao tu želju da ja želim činiti to isto. To je recimo bila jedna od stvari koja me jako privukla, zahvatila da ja krenem tim putem. A druga stvar je moja prisutnost u zajednici crkve. Najprije u svojoj župnoj zajednici, to je najbitnije, biti prisutan u svojoj župnoj zajednici gdje sam davao svoje vrijeme, davao svoj trud kao ministrant, kao voditelj instrukcija u župi i na razno razne načine što god je trebalo pomoći, gdje mi je bilo drago biti u tom župnom zajedništvu. I tu me zapravo onda vodilo prema tome da ja želim biti taj pastir koji okuplja zajednicu, koji okuplja ovce oko Krista u zajedništvu crkve. Evo, to su te 2 stvari koje su meni nekako najznačajnije i najjači motivi bili zašto ja želim biti svećenik.
Hvala lijepa. Vjerujem da ste kao bogoslov upoznali, zapravo vremeno provedemo u bogosloviji, puno ste upoznali dobrih primjera svećenika, ali i onih manje dobrih ili loših. Pa evo, moje pitanje je zapravo kako se nositi sa takvim lošim primjerima kao vjernika i kao osoba koja razmišlja o pozivu i što nas mogu takvi primjeri naučiti?
Da, pa istina je ta da čovjek koji biva zaređen po rukama biskupa za svećenika ostaje i dalje čovjek. To je uvijek bitno imati na pameti, da je on i dalje grešnik kao i drugi ljudi. Pozvan je služiti, pozvan je živjeti čestitim životom, ali je dalje čovjek koji je podložan grijehu, čak možda napadan i na određenim poljima života i više od nekih ljudi koji nemaju taj dar svećeničkog poziva. I kroz to uvijek treba gledati, da je to čovjek koji je ko je grešnik najprije, ko je potreban Božje milosti, ko je potreban spasenja. Ja sam u svome životu, najprije u svojoj župi, imao primjere dobrih svećenika. Evo, kod mene u Kustošiji, stvarno od malena, ja ministriram od 6. godine, danas imam 29 godina, cijeli život od 6. godine sam ministrirao u svojoj župi. Imao sam primjere jako plemenitih, jako čestitih svećenika koji su imali svoje mane, kao što i svi imaju, ali sam mogao od njih jako puno naučiti. Od svakoga, kada sam baš promišljao tokom svoje bogoslovske formacije o tome, od svakoga sam mogao nešto naučiti. I to je, recimo, meni bilo značajno, to je meni bio primjer jedan. Da kako da postoje tu i oni koji nisu tako svijetli primjeri svećeništva, nažalost, koji padnu, koji jednostavno u toj svojoj slabosti se nisu mogli snaći. Tu ne smijemo zaboraviti da to zapravo sve i na evanđelskom tragu, zato što u evanđelju imamo Petra, Ivana, Jakova, ali imamo među njima i Judu. Tako da uvijek će neko u zajednici Kristovih učenika biti će Jude. Tko je Juda? Juda je onaj koji se nije davao za druge, nego onaj koji je želio svoj probitak, želio je priskrbiti nešto za sebe. Njegovo dobro, njegovo blagostanje mu je bilo bitnije od dobra zajednice i od povezanosti sa Kristom. I evo, toga je bilo, to vidimo na primjeru Jude i toga će uvijek biti. Ali ne treba tu gledati kao da je to neka većina. To je manjina, kao što je Juda među apostolima bio manjina. Tako da, nikad neću zaboraviti što mi je rekao jedan župnik kod kojeg sam bio kao bogoslov na pastoralnom praktikumu na 4. godini bogoslovije. Nakon što je završio taj pastoralni praktikum, on je meni rekao, evo Ivane, uzmi, ako je nešto bilo dobro, uzmi, primijeni to u svom življenju, u svom svećeničkom življenju, a ako si nešto i loše vidio, doživio, onda to izbjegavaj. I to je tako. Ono dobro što možeš, što vidiš, to uzmi, a ono loše što si vidio, to nastoji ti ne činiti.
Hvala. Evo, u današnjem vremenu kad se priča ovako općenito o svećeništvu, uvijek se dođe na temu celibata, pa evo treba, pitanje je li trebali se ukinuti, treba li nešto promijeniti se u crkvi u vezi tog pitanja. I baš zbog toga mnogi se ne odluče na svećenički poziv. Tu bih volio izdvojiti jedan citat kad su jednog svećenika pitali zapravo što misli o tome, o tom pitanju celibata i odazivom lica u svećeništvo. On kaže ovako, dakle, ako primamo pričest, kao da je riječ o običnom komadu kruha, zašto bi mladić dao svoj život zbog toga? Zašto odustati od svega i živjeti celibat zbog komadića kruha? Pa volio bih vas pitati više o tom citatu i da zajedno to prokomentiramo. Može Ivan prvi. Sića.
Pa evo, prije svega, dakle, primanje pričesti nije samo primanje običnog komadića kruha. U pretvorbi, dakle, znamo da Sveta Misa ima određene dijelove i u pretvorbi koja je dolazi prije pričesti, kao što i samo ime kaže, taj običan komadić kruha se zapravo pretvara u tijelo našega gospodina. A radi tijela nekoga tko je isprava to svoje tijelo zapravo dao za nas, mislim kako je celibat ono, najmanji oblik neke zahvale i iskupljenja za to. I evo, gospodin je dakle rekao, tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će se. Celibat je način, zapravo na neki način, polaganje života za Krista, u kojem mi zapravo gubimo, odnosno polažemo zapravo svoj neki stari život, svoje neke stare odluke, neke želje, kako bismo mogli živjeti zapravo nekim novim životom kojim ćemo savršenije i izvrsnije zapravo biti kao Krist, a to je zapravo on od nas i želio. Sad želio bih još istaknuti ove nedjelje Krista Kralja. Bio nam je mladomisnik Timotej Inkret i u njegovoj homiliji on je to jako lijepo opisao, da je kruh takav da živi na način umiranja i da rekao je kao da od zrna do kruha ima mnogo umiranja. I evo, mislim kako je taj celibat zapravo upravo ta jedna vrsta umiranja. Jer mi celibatom umiremo svijetu kako bismo na neki način živjeli Kristu. I govorim mi jer mislim zapravo tu na sve nas. Jer celibat je vrsta vjernosti. Dakle, vjernosti kojom su svećenici zapravo vezani za crkvu. I tu im je zapravo crkva predstavlja kao zaručnicu. I ako nismo spremni možda živjeti u celibatu ili ako vidimo da nas Bog možda ne poziva na takav način, Isus nas također poziva u obiteljskom životu na tu istu vjernost, ali malo u drugčijem smislu, supružnika, dakle kada je muž vjeran ženi, odnosno žena da je vjerna mužu. I to dobro opisuje poslanica Korinčanima, ide nekako ovako: a htio bih da svi ljudi budu kao ja, ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako. Neoženjenima pak i udovicama velim, dobro im je ako ostanu kao i ja, ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene udaju, jer bolje je ženiti se negoli izgarati. Naravno da je dosta teško odlučiti se za celibat, pogotovo u našim srednjoškolskim godinama. Mi se u Sjemeništu znamo dosta često našaliti na temelju toga, evo pogotovo ovih zadnjih par dana, no mislim kako ne shvaćamo još tu važnost toga za naš daljnji život u slučaju da neko evo stvarno do kraja dogura i da postane svećenik. S druge strane, meni osobno se za sad ne čini toliko teško živjeti u celibatu. Baš zbog toga što, evo, kao što sam već prije rekao, svi smo na neki način pozvani živjeti tu vjernost, da budemo isti kao Krist, jer Krist je isto bio vjeran svome ocu, evo, i mi bi tako trebali biti vjerni. Također, što mislim još dodat jest da, evo, iako nama je možda teško živjeti u celibatu, što bi onda tek morali reći za redovnike koji uz celibat zapravo još žele živjeti u siromaštvu.
Da. Hvala. Evo ukratko, Gabriel, pitanje za tebe. Koje je tvoje mišljenje u vezi tog pitanja o celibatu, evo, kao srednjoškolcu i kao isto osobi koja razmišlja o pozivu?
Hvala ti, Karol, na pitanju. Što se tiče pitanja celibata, ja celibat smatram kao blagoslov katoličke crkve onima koji stupaju u red prezbiterata, to je svećeništva. Celibat pomaže na neki način svećenicima da svoj život posvete u potpunosti Gospodinu, Bogu i crkvi. U samom činu celibata svećenici slijede Isusa Krista, jer je i on živio celibatski, kako bi se posvetio Gospodinu i kako bi pomagao drugima. A možemo reći da je celibat svjedočanstvo budućega života, jer nakon smrti neće biti ženitbe ni udaje, kako kaže Krist, i time zapravo svećenici pokazuju da je njihovo krajnje ispunjenje u Bogu. Tako da, iako bi ukidanje celibata moglo donijeti mnogo toga dobroga, ja osobno mislim da bi crkva trebala i upravo ovom pitanju osljedovati Krista, pa i što se tiče celibata. Naravno, celibat nije isti u praksi kod svih kršćana, pa evo recimo u pravoslavnoj crkvi kandidat za svećeništvo može imati i ženu prije ređenja i postati svećenikom, dok biskupi i monasi imaju obvezni celibat, a u katoličkoj crkvi kandidat koji prije đakonskog ređenja ima ženu može postati eto samo trajni đakon. A ovoga, što se tiče pitanja o komadiću kruha, zašto bi mladić ostavio sve zbog komadića kruha? Zato što je to Krist. To nije običan kruh, već Krist, i mlađić u tom kruhu vidi spasenje. On vjeruje da po tome kruhu ima život vječni i on ljubi Krista. Takav mlađić trebam biti ja, takav trebaš biti ti, takvi trebamo biti svi mi. Trebamo sebe dati Kristu, jer se i on za nas dao i daje se. Smisao naših života je da nasljedujemo Krista, da idemo za njime, da njemu budemo predani, da s njime živimo. Ja u kruhu vidim Krista koji me zove ka sebi, da njemu služim i da budem u potpunosti njemu predan.
Hvala lijepa. Evo, Pitanje za Đakonove, da se vratimo na taj citat. Zašto odustati od svega, živjeti celibat zbog komadića kruha? I isto kako ste vi, kako je vaše mišljenje nekako, ako se mijenjalo kroz zapravo vrijeme prije bogoslovlja, kroz bogosloviju i sada kao Đakona?
Pa da, evo, prije ulaska u bogosloviju nisam toliko promišljao baš o celibatu i nije mi to nekako bila na misli kao najveća teškoća s kojom ću se susresti u tom pozivu. Dok recimo tokom bogoslovije se dosta otvaralo to pitanje i u bogoslovskoj formaciji odgojitelji i duhovnici potiču na to da se ta pitanja o celibatu otvore, jer celibat mora biti odluka. Da bi ti donio neku odluku u ispravnoj savjesti, prvo moraš imati ispravno znanje o tome što je celibat, što on sa sobom nosi, koji je smisao tog celibata. Jer ako si ti na celibat prisiljen, onda to stvarno nema nikakvog smisla. Onda će biti ono što je Ivan govorio, što Pavao kaže, da ćeš izgarati. Živjet ćeš taj celibat, čak možda i uspješno, ali ćeš biti sterilan čovjek. Izgarat ćeš u sebi, bit ćeš nekoristan svima, bilo kome, bit ćeš beskoristan čovjek, sterilan, neplodan. Mi tu često onda razdvajamo kod pitanja poziva, često gledamo kao radikalnu razliku bračni, obiteljski život od svećeničkog života. Ja sam jako puno promišljao o tome, jako puno literature pročitao o tome jer me zanimalo, ali kada se tuđe u bit onda poziva, mi vidimo da ti pozivi zapravo u biti nisu toliko različiti, jel? I u jednom i u drugom pozivu ti si pozvan darivati život. Muškarac je pozvan darivati se za ženu, za svoju djecu, dok je svećenik pozvan isto to činiti, darivati za svoju župnu zajednicu. Oba muškarca su pozvana na očinstvo. Ovaj kao pastir župljana, zato imamo u nekim krajevima i u Hrvatskoj gdje se svećenika zove oče, dok je ovaj drugi pozvan darivati svoj život u obitelji, biti otac u svojoj obitelji. I onda tu vidimo da stvarno u biti ti pozivi nisu različiti. Razlika je onda na van, na očitovanju svega toga. E sad tu, Bog je stvorio jednostavno taj ljudski, jednostavno tu ljudskost da smo mi kao muškarac i kao žena usmjereni jedno na drugo. Gdje jednostavno se rađa i karakterna i fizička privlačnost između muškarca i žene. Jednostavno su usmjereni jedno na drugo. I celibat ne smije biti prisila, nego mora biti odluka. Odluka koja je donesena na način da ja vjerujem da me Bog poziva na to. Da ja vjerujem da me Bog poziva na to da ostavim i to i daje obećanje da ću dobiti stostruko. Bitno je vjerovati u Božje obećanja koja daje. Jer ako ja ostavljam nešto, a ne dobivam ništa zauzvrat ili čak više osiromašujem se samo, onda to nema nikakvog smisla. Ja ne vjerujem u Boga koji oduzima, a ne daje. Ja vjerujem u onog Boga koji oduzima da bi dao još više. I to mogu posvjedočiti u svome životu da sam iskusio da, od kada sam krenuo već sada, ajmo reći dosta rano u svom nekom životu posvećenog službenika crkve, mogu reći da već sada osjećam da primam stostruko. I stvarno osjećam tu zahvalnost Bogu na svemu što primam. I evo, tako da celibat se može gledati sa razno raznih aspekata. On ima i svoju psihološku dimenziju, svoju duhovnu dimenziju, svoju ljudsku dimenziju. I trebamo ga kao takvog prihvatiti. Nije svakome dano, kako kaže Isus, nije svakome dano da to može razumjeti. Da to može živjeti na ispravan način. Vidimo sada da se i u svijetu, u nekim svjetovnim pozivima, da se zapravo javljaju ti neki, ajmo reći, svjetovni celibatarski životi, koji zapravo se dosta razlikuje od kršćanskog načina celibatarskog života. Kršćanski način i kršćanski pogled općenito na ljudsku seksualnost je takav da je to prirodno, da je to dar od Boga i takav ostaje. Onda se možemo zapitati da li onda življenje celibata nešto što je protunaravno, protuprirodno. Pa neki će reći možda je tako, ali Katolička crkva ne objašnjava tako. Katolička crkva objašnjava da je život u celibatu nadnaravno stanje. Da je to jednostavno posvećen život koji ne možeš živjeti na način na koji Krist poziva ako nemaš tu misao i taj osjećaj za transcendentno, za za ono čemu taj celibat služi, čemu taj celibat tebe vodi. Jer ako to bude samo odricanje, onda baš to, može nastati frustracija u čovjekovom životu, može se gledati samo kao prepreka, kao kamen spoticanja, a možeš to gledati kao prilika da svu svoju energiju kao čovjek, svo svoje vrijeme ulažeš u izgradnju zajednice, u izgradnju crkve. Na taj način, ako uspiješ stvari u životu dobro posložiti, da gradiš zajedništvo, da imaš taj očinski odnos prema Božjem narodu, da jednostavno i taj neki fizički segment ljudske seksualnosti uspiješ kanalizirati kroz različite zdravije načine, kroz neku tjelovježbu i slično, onda ja mislim da Bog na tu posloženu narav u čovjeku može izljevati svoju milost, da čovjek gori, a ne izgara. Da trči, a ne mori se. Bog izljeva milost na onu narav koju čovjek živi, koju čovjek sam sebi posloži, i onda da Bog na tu narav izljeva milost.
Hvala. Evo isto kao svećenici, ali kao osobe koje razmišljaju o pozivu, vjerojatno dođu, mislim ne vjerojatno, nego sigurno, dođu dani, možda čak i tjedni, kad dođe kriza i ono kada se počnemo pitati ono u smislu šta ja tu uopće radim, je li uopće za mene, pa evo sjemištarci možda par savjeta kako se nositi s time. Može Gabriel?
Hvala ti Karol na pitanju. Moj savjet je molitva. I molitva je način da od Boga možemo dobiti siguran odgovor. Mnogo se meni isto puta dogodilo da razmišljam baš o tome je li ovo uopće za mene, što ja tu radim. A naravno, odgovor neće doći odmah, niti će Isus meni reći to osobno. Jedan na jedan, možda i dođe. Ali osjećat ću odgovor duboko u sebi. Isto tako, nisam u sjemeništu bez veze. Bog na neki način priprema osobe koje misli poslati da šire vjeru. On zna da ako ti nisi za to, da će te poslati na neki drugi put. Mm-hmm. Ali sve u svemu sjemeništvo prvo iznjedrava dobre ljude, ako Bog da i dobre svećenike na kraju.
Hvala. Ivane, si čao.
Pa evo, isto kao i Gabriel, stvarno mi je puno puta mi je došlo da se pitam i takva, ali i mnoga druga razna pitanja slična tima, ali evo što trebamo imati uvijek na umu svi, a to je da koliko god mnogo mi pitanja takvih imali, Bog će uvijek nekako imati duplo više odgovora, odnosno ne baš toliko odgovora, evo, da budem specifičniji, imat će mnogo više načina i tragova do kojih bi mi mogli doći do tih odgovora. Evo, neki moji osobni savjeti, ima ih stvarno mnogo, ali evo, ja sam izdvojio nekako tri glavna koja su i meni dosta pomogla, a i mislim da su općenito dosta ovako važna. Pa evo, prvo što bih izdvojio jest duhovno štivo. I tu bih prije svega podijelio to posebno, dakle, na Sveto pismo, jer čitanjem Svetoga pisma, Sveto pismo stvarno ima odgovor na sva moguća pitanja i stvarno Sveto pismo, evo imali smo čak ja mislim prošle godine baš jednu posebnu emisiju o kojoj smo govorili baš o Svetom pismu, o druženju sa Svetim pismom, o važnosti zapravo druženja sa Svetim pismom kao Božjom riječi i tako. I evo, to bi baš volio naglasiti, jer stvarno kad god nam je teško, najteže u životu, uvijek to je, kao što sam rekao, to je živa, to je Božja riječ. I uvijek možemo otvoriti Sveto pismo i uvijek će Bog za nas unutra imati neki svoj odgovor. Na što bi još podijelio to duhovno štivo jest, dakle, konkretno neki životopisi svetaca. Jer, zašto životopisi svetaca? Jer sveci su zapravo ljudi koji su najsličniji nama, znači znamo da su i oni bili baš grešnici poput nas i da su se nalazili u svijetu u kakvom smo se mi nalazili i tako i vidjeli smo šta su oni sve napravili od svoga života, koliko su oni zapravo težili Bogu. Evo, za primjer, trenutno čitam knjigu, malo duže vremena jer ne mogu baš i od škole i od svega naći vremena toliko za čitanje, ali evo, čitam knjigu o župniku Arškom, o svetom Ivanu Marija Vianeju i stvarno preporučujem je svima, jako, jako dobra knjiga u kojoj stvarno vidim koliko je nekako ta crkvena i politička stanje za vrijeme njegovog djelovanja života, koliko je to bilo zapravo u rasulu, a koliko je njegova vjera zapravo bila jaka i koliko je on bio nepokolebljiv u tome. I to mi je stvarno fascinantno i evo, preporučujem svima stvarno. Drugo stvar, savjet koji bih izdvojio, evo, isto kao i Gabriel što je rekao, a to je molitva. I molitva, dakle, uz onu, hajmo reći, obaveznu molitvu, jel, ako recimo molimo krunicu prije svete mise, možda i tako to, časoslov recimo ili tako, ja bih stavio naglasak na tu osobnu molitvu, na konkretan razgovor pravi sa Bogom, iskren. I to tu bih, dakle, izdvojio opet najbolji način za to je klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom. I tu stvarno, mislim, što je zapravo blagoslovi za našu instituciju, odnosno za našu kuću sjemenišnu i za bogosloviju, naravno, a to je da stvarno, evo, mi imamo, svakog četvrtka imamo to priliku za klanjanje pred presvetim u kojem možemo Gospodinu izravno reći svoje neke probleme i zapravo te probleme na kraju govorimo, evo, nadovezu bi se opet na ono prvo pitanje, komadić kruha. Evo, tu doslovno, evo, gledamo u taj komadić kruha i gledamo i iznosimo mu svoje misli, svoje probleme i on ih rješava. Evo. Kao treći savjet bih, naglasio, dakle, uloga duhovnika. E sad, mi imamo, dakle, i bogoslovi isto, opet imamo duhovnike u sjemeništu, jel, duhovnika koji nam pomaže zapravo u našem rastu u vjeri i koji nas zapravo najviše i odgaja zapravo u tom nekom duhovnom pogledu, ali ne bih stavio naglasak toliko na takve duhovnike, nego da svi možemo naći nekog duhovnika, bilo to u ulozi, dakle, svećenika, a može biti i neki naš ovako dobar prijatelj koji nam je iskren, kojemu vjerujemo, kojemu možemo zapravo sve svoje emocije, sve svoje stavove povjeriti i u kojem znamo da u njemu možemo naći pomoć. U njemu, recimo, ja bih se izrazio najbolje, da u njemu možemo zapravo vidjeti Isusa, evo, nekako, koliko nam je draga osoba. Evo, tu bi još, dakle, naglasio to i to mi je baš drago što, evo, naš duhovnik, a i naš rektor, obojica su duhovnici u našoj školi i našoj školi je to stvarno potrebno jer imamo svakakve učenika i oni, vjerujem da im je svima teško koliko i nama i u njima mogu naći, evo, to pomoć tu.
Hvala. Za Đakona, evo isto pitanje, ukratko, savjeti kad dođu te krize i postoje li, može li se roditi misao u bogosloviju ili svećeniku, misao na da uopće zapravo ne osjeća poziv, u smislu, pa uopće me Bog u prvom planu nije ni pozvao. Je li to uopće, može li to biti istina?
Mhm. Pa svakako da može. Ja mislim da se svatko ko krene putem posvećenog života se, ako ne već u bogosloviju, onda kasnije susretne s tim pitanjem što ja to radim, da dođe ta kriza, neka poziva gdje krene propitkivanje. To vidimo da se najčešće događa u trenucima kada nastupe neke poteškoće, neka nezadovoljstva, frustracije, osjećaj praznine i besmisla, i tada se tek čovjek krene propitkivati. Jednostavno te situacije životne, te teškoće u kojima se nađe, tjeraju ga da se propita. I to često bude ono tjeskobno propitkivanje, ali ja iz svoga iskustva mogu reći da su to jako dragocjeni trenuci. Da su to trenuci kroz koje čovjek raste i dobro gleda te trenutke, iako u tom trenutku teško je gledati kao dobre trenutke u kojima čovjek raste, jer je čovjek tada u nekoj nelagodi, u nekoj tjeskobi. Dobro ih je gledati zato što stvarno kroz te trenutke propitkivanja čovjek raste, čovjek sazrijeva, sazrijeva i u pozivu, upoznavanju sebe, ali jednostavno i odnosu s Bogom. Ali uvjet da bi se to dogodio je ovo što su dečki prije mene naveli, a to je da se ta teškoća i to propitkivanje da bude u nekom molitvenom ozračju, da ne bude to razbijanje glave, stalno neko ponavljanje nekih misli u glavi, rješavanje sve u glavi, racionaliziranjem stvari, znači se stvar tako ne rješava. Jednostavno, bitno je tu doći pred Boga, doći u kapelu ili u svojoj sobi, gdje god, ući u taj molitveni dijalog u kojem ti ništa ne čuješ, ali nekako kroz svoje misli razmišljanja predaš Bogu. Jednostavno, tu na nama često puta nepoznate načine Bog progovara, Bog donosi svoje svjetlo i rasvjetljuje tu situaciju. I zato se nikada, što i crkveni oci govore, nikada se nije dobro povoditi samo za osjećajem. Jer i emocija dođe i ode. To je prolazno. Treba se uhvatiti za nešto što je čvrsto. Zato ja se uvijek bojim za one koji kažu, kada sam bio u bogoslovi, da su oni sigurni u poziv. Ja kada sam kroz svoj put do bogoslovije bio u razlučivanju poziva, uvijek sam se zapitivao kako to da je ovaj tako siguran, ja nisam siguran, kako to da je ovaj toliko siguran. Što sam poslije vidio, ti koji su bili silno sigurni kada su došli na bogosloviju, ispali su na prvoj ili drugoj godini zbog nekih stvari koje su napravili ili nisu napravili, a trebali su. Tako da nikada nije dobro na tom polju biti presiguran, jer Bog ne daje, kao što sam već rekao, onu sigurnost koju bi mi željeli imati. Bog daje onu dostatnu sigurnost da možeš napraviti idući korak. Ali tu je onda potrebna i hrabrost. Da se odlučiš, da napraviš odluku, ja idem, da prihvatiš rizik. Bog nekad traži od tebe da riskiraš. Bog nekad kuša čovjeka na taj način da vidi hoćeš li ti ići, hoćeš li slijediti ili ćeš tu stati. Ili ćeš se tu paralizirati. Jednostavno, moramo tu gledati da je taj duhovni svijet koji djeluje na takav način da i Sotona progovara, ne samo Bog. U našim mislima, u našem životu ne progovara samo Bog, progovara i zli. Koji uvijek kao svoje najjače oružje koristi strah. Strah da čovjeka odvuče od Božje volje, da mu zamagli pogled, da mu Božju volju prikaže kao nešto što je loše, nešto što ti oduzima nešto, nešto što ne daje radost, nego daje neku tugaljivost, nešto loše. Uvijek želi pokazati Božju volju na takav način, zato da bi sve te laži đavolske mogao prebroditi, moraš biti u molitvi, moraš biti u odnosu sa istinom, sa tom istinom koja se onda može boriti sa tom laži koju ti nameće đavo. I tek kada si u tom odnosu s Bogom, on dolazi, smiruje i rasvjetljava stvar da budeš sposoban napraviti idući korak.
Hvala. Evo, pričali smo o lošim primjerima svećenika i o krizama, ali evo sada da se malo osvrnemo na ovaj dobri, pozitivniji dio. Evo, koje su zapravo po vama, đakone, neke vrline ili karakteristike koje bi trebale krasiti pod navodnicima dobrog svećenika?
Pa evo, ja mislim da je tu ono što sam i već spomenuo, bitna vrlina svećenika je da bude onaj koji gradi zajedništvo, koji okuplja ljude, koji ne okuplja one koji njemu pašu, koji se njemu sviđaju, nego da ima na pameti da je to Božji narod, da je to narod krštenika, narod spašenika. I da okuplja te ljude u zajednicu, da jednostavno i potiče to i stavlja ljudima na srce koliko je važno biti u zajednici. Zato što kada si sam, ti se ne izgrađuješ, ti stagniraš. Jer kada si u zajednici, rasteš. Zašto rasteš? Zato što zajednica u tebi jednostavno isprovocira neke stvari. Isprovocira stvari u kojima ćeš ti morati rast. Biti s drugima je nekada i najteža stvar u životu, ali biti sam je još gora stvar.
Tako da zajednica je uvijek tu koja te drži na pravom putu i ako pogriješiš, zajednica će ti dati do znanja da si pogriješio, na ovaj ili onaj način će ti dati do znanja. I to je recimo prilika da čovjek raste, da čovjek sazrijeva. Zato je to, kao najvažniju vrlinu bi izdvojio da svećenik bude onaj koji ima osjećaj za zajedništvo, koji potiče ljude da budu u zajedništvu.
Hvala. Evo, pošto se bližimo kraju, zadnje pitanje za vas, dečki, je koje su zapravo neke ljepote poziva koje čovjek može osjetiti i zapravo što se dobiva tim što se netko da zove pozivu. Ili primjer, evo, dobrobiti sjemeništa ili tako nešto. Evo, može Ivan.
Pa evo, u sjemeništu želio bih prvo istaknuti da je nešto što je stvarno posebno, evo, uz to što sam rekao, dakle, da imamo svako četvrtka i klanjanje i, dakle, taj baš osobnu molitvu i podupiranje od samoga Boga, jel, u našemu pozivu, želio bih istaknuti da to što sjemenište zapravo ne priprema isključivo za svećeništvo, jer mi u sjemeništu, dakle, mi još se odlučujemo hoćemo li mi jednoga dana biti svećenici, hoćemo li služiti Bogu kao na oltaru, kao svećenici ili u obitelji kao muževi, odnosno oci, obiteljski. To dosta možemo još, što bih izdvojio, je da možemo dosta toga naučiti od svojih poglavara, ako ćemo se na kraju krajeva i odvažiti svećeništvu. Naši poglavari nam mogu biti pravi primjer u tome i ukazivati nam na to kako biti dobar svećenik, ko što trebamo izbjegavati da ne budemo loši svećenici. I što još bi želio spomenuti, a to je da opet uz tu mogućnost klanjanja mi imamo mogućnost da i svaki dan možemo prisustvovati na svetoj misi, da možemo blagovati to tijelo našega gospodina i svaki dan skoro imamo priliku i za svetu ispovijed, ono za pomirenje sa Bogom i to je jako važno, ne samo u životu nas koji želimo biti svećenici, nego općenito u životu svih nas sveta ispovijed je jako bitna, jer evo, sad ću citirati malo našega duhovnika koji uvijek kaže da mi ne znamo hoćemo li sutra biti tu, hoćemo li se mi probuditi sutra i nama moramo svaki dan živjeti kao zadnji i evo, zato nam je baš potrebna sveta ispovijed, jer evo, gledam na to kao ono, free kartu za raj. Također, što bih želio reći, to je iskustvo koje steknemo u sjemeništu. Kao zajednica dosta putujemo po raznim župama i onda možemo i tamo isto također vidjeti što ćemo mi možda jednoga dana raditi kao župnici ili kapelani. A ujedno to je također jedno lijepo iskustvo, jer evo, jedan sjemeništarac, na primjer, koji je iz svoga kraja, ne bi možda mogao otići na drugi neki kraj da nije ušao u sjemenište. I, na primjer, recimo, evo, meni što je osobno jako drago i što čega ću se uvijek sjećati kad iziđem iz sjemeništa, je to ono naše onaj naš prvi izlet prije prve godine u kojem smo išli po Hercegovini i tu stvarno ono, ne bi nikad tamo otišao, evo recimo da nisam ušao u sjemenište, to mi je baš bilo jako lijepo iskustvo. Evo.
Hvala, evo ovime završamo večerašnju emisiju, zahvaljujem se vama dragi gosti što ste prihvatili sudjelovati u ovoj emisiji i tako lijepo pričali o ovoj opširnoj, stvarno opširnoj temi koju možemo pričati cijelo večer i noć, ali evo, drago mi što smo se barem, ako ništa drugo, dotakli nekih važnih stvari u vezi svećeništva i poziva. Evo, hvala vama, dragi slušatelji i gledatelji, što ste nas pratili. Molimo da molite za nas, naše sjemenište, odgajatelje i za nova i postojeća duhovna zvanja. I ovim putem pozivamo i vas mladiće koji slušate, osobito ako se nađe neki osmaš među vama na vikendu Sjemeništu koji se održava svakog mjeseca, no evo više informacija o tome možete naći na našoj web, Instagram i Facebook stranici. Evo još jednom hvala lijepa svima i do slušanja.
Procvjetale su Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove u pjevanje. Oživio me pogledom koji sve ispunjava smislom, od mojih koraka si ispleo mrežu da postane ribarom ljudi. Zoveš me da te sjedi i da ostavim sve, kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jaganjce do žive vode. Procvjetale su Isuse, obale puste, od mojih koraka si ispleo mrežu da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, i kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Thank you.